Selamat datang para anak rantau di Media Ministry AF Manila. Kamu-kamu akan disuguhi oleh ulasan menarik seputar anak muda, kerohanian, dan realita zaman now yang semoga dapat menambah wawasan dalam iman Kristen kita. Oke, para anak rantau dimanapun saja kalian berada, bertemu lagi dengan kami di IF Podcast Manila, dan kesempatan kali ini adalah edisi khusus. Kita ingin berbincang tentang cinema and faith. Nah, ini adalah dua hal yang terkadang kontradiktif ya. Dan sudah bersama dengan saya, pada kesempatan kali ini begitu berbahagia ada Pastor Yohanes. Sekali lagi, hai Pastor John.
Halo semuanya.
Halo, dan juga ada Bro Arnold dan Sis Jessica atau AKA Eci.
Halo.
Halo.
Oke, apa kabar? Bro Arnold dan juga saudari Jessica, saudari Eci.
Aman, Bro.
Baik, baik.
Baik-baik ya. So far, so good. Udah karantina hari keberapa nih?
Wah, 72 kayaknya.
72, wede, udah hampir hilang hitungan kayaknya ya.
Udah veteran.
Veteran. Veteran ya. Kayaknya kita akan mulai the new normal. Jadi harus semakin terbiasa. Tapi kesempatan kali ini kita akan mencoba berbincang tentang satu film ya. Jadi IF Podcast Manila ini akan memiliki sesi khusus atau series dari film-film yang menarik perhatian. Oke, dari kaula muda, khususnya mereka yang bahkan orang muda Advent. Oke, jadi kita di sini bukan untuk promote menonton film, tapi kita mencoba untuk menganalisa dan mengkritisi apa isi film yang ada sesuai dengan topik yang kita pilih. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang satu film yang terkenal, bahkan nominate Oscar ya. Kalau nggak salah, dia menang Best Actor. Best Actor yaitu Joaquin Phoenix, aktor yang memperoleh predikat itu. Dan kemudian kita akan membahasnya lebih dalam tentang karakter Joker itu sendiri. Jadi film Joker yang akan menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum saya mulai, mungkin bisa masing-masing memberikan penilaian ya untuk film ini, karena sering untuk masing-masing kita menonton film ada penilaiannya ya. Kalau saya pribadi dari 1 sampai 10, I think that's one of the best movies ya, in general. Jadi kalau saya kasih 9 sih. Gimana kalau Pastor John? 1 to 10. 1 sampai 10 kira-kira berapa Pastor?
Kalau mau lihat dari sinemanya, dari art making, film art making-nya itu memang bagus filmnya. Soundtrack-nya bagus dan sinematografinya juga keren. Baru skripnya juga luar biasa banget. Luar biasa. Semua lagu-lagu, musik-musik yang ada di Joker itu emang bikin gue merinding sih emang. Waktu dia nari di kamar mandi itu serem banget, men. Itu serem banget. Orang suka kali, tapi itu kayak serem banget, serem banget. Terus waktu dia turun di tangga, itu emang serem banget semuanya. Jadi kalau secara kualitas itu bagus banget. Tapi kalau gue lihat ini secara perspektif seorang Advent, apalagi pendeta, gue mungkin bisa kasihnya 7,5 ya. Karena satu dan dua hal yang...
7,5 ya.
7,5.
Menarik, Pastor John. Saya sudah bilang, ketinggian kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Pastor John 7,5, saya 9. Kalau Bro Arnold, gimana?
Gue 9, Bro.
9 juga ya.
Jadi,
general,
menurut gue, film ini itu bisa diinterpretasikan berapa banyak, tergantung imajinasi lu juga. Dan kesimpulan di real life-nya juga tergantung lu sebenarnya.
Jadi
kayak
memang
lu ngambilnya,
gitu. Bagus, tapi interpretasinya bisa masing-masing ya?
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Kalau Sis Eci?
Kalau menurut gua itu 8. Sebenarnya ini bagus banget ya, kayak yang udah dikasih tahu sama Pastor John dan juga Arnold. Sinematografinya, aktornya itu, aktornya menurut gue itu one of the best sih. Dia bagus banget memerankan Joker itu, benar-benar mendalami banget gitu. Cuman apa yang minus 2-nya itu menurut gue, kalau misalkan kita nonton di film Batman yang lain, Joker is being unreasonably jahat gitu sama orang. Sedangkan kalau Joker ini seolah-olah dia itu reasonable banget, dia jahat hanya kepada orang jahat gitu. Jadi kayak, dan dia jahat juga karena dia mungkin dulunya di abuse, dia kayak gini gitu. Sedangkan kalau di film Joker yang lain kan kayak, ya jahat aja gitu. Itu sih. Cuman jadi, ya, it's one of the best films.
One of the best. Tapi kayaknya kalau dari Eci expect lebih dark, lebih menegangkan, lebih dark, lagi ya.
Lebih dark, to the point dia berbuat jahat kepada orang-orang yang emang jahat, emang baik-baik aja gitu. Kalau ini kan kayak sejauh ini dia hanya berbuat jahat kepada orang yang pantas gitu. Sedangkan kalau di film yang lain kan dia juga berbuat jahat sama semua.
Oke, menarik banget. Dan sebelum kita lebih lanjut ya, saya ingin membacakan sinopsisnya. Bagi mereka yang mungkin belum nonton, atau mereka yang udah agak-agak lupa, karena kita juga harus refresh lagi nih untuk membahas film ini yang begitu booming tahun lalu ya, sebenarnya keluarnya tahun 2019, dan menjadi one of the best. Kalau saya bisa baca di sini, sinopsis yang ada di Google sebenarnya, jadi memang kita tahu bahwa Arthur Fleck, komedian yang menjadi nama asli dari Joker ini, mencari koneksi dari tempat-tempat terpencil di Gotham, oke, di kota ini. Tapi Arthur seakan-akan memakai dua topeng. Topeng yang menjadi clown atau menjadi badut, dan juga seorang anak yang merasa seperti tidak ada teman, bahkan begitu kesepian, ditambah juga dengan sindrom yang dia derita ya. Dia tidak bisa berhenti tertawa, tapi dia merasa isolated, merasa begitu disregarded oleh society, dan kemudian Arthur menjadi begitu kasar, dan dia melihat bahwa dunia ini tidak lagi membela dia. Nah, kalau kita lihat di karakter Arthur Fleck ini begitu desperate, begitu dark ya, sangat gelap apa yang dia rasakan, dan akhirnya dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki jati diri yang sebenarnya. Setelah dia sudah tidak lagi mengkonsumsi obat yang sebenarnya dia gantungkan, karena dia adalah seorang yang memiliki sindrom, psychologically, bahkan sudah berpengaruh kepada fisiknya juga. Dan pada akhirnya itu seperti tidak disangka-sangka akhirnya dia membunuh beberapa orang. So, untuk membuka diskusi kita, saya rasa kita mencoba untuk membahas keunikan Joker dulu nih. Menurut Pastor John, kenapa sih Joker unik dibanding dengan superheroes lain? Walaupun banyak orang yang berdebat bahwa ini bisa jadi superhero, bisa juga menjadi coward atau pecundang ya. Gimana menurut Pastor John?
Sebenarnya istilah yang dipakai di sini bukan superhero sih. Joker itu adalah film yang bersifat anti-hero. Anti-hero dia genrenya memang anti-hero, biarpun beberapa orang sering berkata bahwa Joker itu villain. Cuma kali ini memang kita disuguhkan dengan pandangan Joker yang lebih simpatetik. Kayak tadi dibilang Jessica kan, kita dikasih tahu bagaimana dia itu mempunyai mental problem. Dan mental problem itu membuat dia dijauhi oleh semua orang. Jadi kalau gue mau jujur sih, film Joker ini kompleks banget sebenarnya. Ini kompleks banget. Ini bukan saja bicara tentang mental health, tapi juga bicara tentang masalah ekonomi. Terutama antara disparity atau kepincangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Okay. Terus bercampur lagi dengan tema politik. Bagaimana para para pemerintah itu gak peduli sama orang-orangnya. Terus bagaimana, kayaknya gak di satu adegan di mana kan Joker kan si Arthur Fleck sama ini kan ikut terapi dibiayai negara kan. Terus kemudian tiba-tiba dia dikasih tahu sama konselornya kalau pembiayaan negara itu sudah diputus. Jadi dia nggak bisa konseling dan dapat obat lagi. Jadi di sinilah titik kejatuhannya dia. Iya. Secara tidak langsung ya, saya nggak bilang di situ titik baliknya, tapi itu memberikan dampak yang luar biasa dalamnya ketika dia tidak bisa menerima akses terhadap obat-obatan yang seharusnya dia minum. Baru kita lihat juga cerita gimana dia tuh selama dia hidup itu dia selalu dibohong-bohongi sama mamanya. Padahal dia tuh sayang sekali sama mamanya. Jadi emang kayak Emang kasihan sih liatnya.
Kasihan banget ya.
Iya, secara tema itu emang film Joker itu bukan film yang bisa ditonton. Kalau gue bilang ya, anak-anak umur 17 tahun ke bawah. Enggak. Gue gak rekomen sih. Enggak. Betul. Itu perlu orang-orang yang punya pikiran yang kuat. Oke, okay, dan juga punya mental yang kuat juga. Anak-anak ABG yang masih labil-labil, mending gue gak rekomen sih film ini.
kalau enggak bisa jadi mislead ya.
Iya, kita bisa mendapatkan arti yang salah sebenarnya.
Bisa arti yang salah. Oke, okay. Tadi Pastor John memang mencoba untuk bahkan menyentuh titik krusialnya ya. Tadi Pastor John bilang kalau dia sudah tidak lagi konsumsi obat, psychological problemsnya makin meningkat, dia sudah tidak lagi counseling ya, karena konselornya pun seakan acuh tak acuh dengan dia ya. Begitu tidak peduli dengannya, mungkin karena dia miskin, dan akhirnya bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan. Politik bahkan, karena Bruce Wayne atau Thomas Wayne?
Thomas Wayne
ya. Bruce Wayne anaknya, oh ya. Sampai lupa. Thomas Wayne yang mau mencalonkan untuk jadi wali kota Gotham. Bro Arnold, gimana? Menurut Bro Arnold, ini kenapa sih unik Joker dibanding yang lain?
Menurut gue ini unik karena ini menggambarkan tuh kayak realita yang harsh truth-nya ya. Jadi kayak emang lingkungan itu tuh sebenarnya kita sepele-sepele tentang kayak apa sih namanya ya, kayak kekerasan-kekerasan yang kita anggap sebenarnya kayak lumrah, tapi sebenarnya nggak ada istilah kekerasan-kekerasan yang lumrah. Kayak contohnya mild bullying, tapi ujung-ujungnya kita nggak tahu sebenarnya yang receive something dari kita itu tuh mempunyai background seperti apa, dan akhirnya lingkungan bisa menciptakan orang-orang seperti Joker seperti ini. Dan menurut gue ini tuh seperti protes ke society juga. Dan benar sebenarnya yang bilang si Bang John, anak-anak itu sebenarnya belum bisa untuk menginterpretasikannya karena kurang pengalaman di dunia nyata. Jadi kalau misalnya hanya melihat sekilas, oh, ini tuh film ini tuh bisa dipakai untuk menjadi pembenaran buat kejahatan. Sementara tujuan dari bikin film ini itu sebenarnya kayak gimana caranya kita bisa sadar sebelum orang yang bermasalah seperti si Arthur ini jadi Joker. Jadi ini sebenarnya kayak menurut gue bisa jadi textbook, bukannya textbook gimana ya, tapi kayak apa salah satu panduan buat lu lihat, wah ini orang ini bermasalah nih, kalau misalnya kita biarin aja nanti bisa jadi Joker in the society gitu.
Benar-benar. Jadi memang kita harus bersikap istilahnya arif ya, bijak untuk merealisasikan film Joker ini di kehidupan nyata. Karena nggak semua terjadi di tempat kita, tapi bisa aja semua juga yang ada di film itu sebenarnya dekat dengan apa yang kita lihat ya. Jadi menarik sekali ini film Joker, I think dipikirkan, dirancang dengan begitu baik sehingga relatable. Tapi kita harus berhati-hati untuk menontonnya juga. Sis Jessica, gimana nih menurutmu? Apa yang bikin ini unik? Apa yang bikin ini jadi berbeda dengan yang lain? Kita tahu juga DC punya Justice League, punya icons yang lain, tapi kenapa Joker menjadi unik?
Ya itu sih, kalau misalkan film, sebenarnya udah disentuh sih tadi sama Pastor John, sama Arnold. Kan kalau misalkan yang lain kan, kalau superhero itu kayak biasa lah, setiap hari orang, saya banyak banget film tentang superhero, tapi kali ini film anti-hero, orang yang jahat, tapi kok bisa semua orang di bioskop itu malah jadi kasihan sama Joker, bukannya harusnya kita itu jadi nggak suka gitu sama dia. Dan juga menurut gue itu selain mungkin pukulan untuk society, mungkin itu pukulan untuk negara juga kali ya, maksudnya kayak as a nation, daripada gimana ya, karena orang kalau udah rusak itu paling endingnya ke mental institution atau ke penjara gitu. Tapi itu sebenarnya susah banget, itu kalau orang udah rusak itu akan susah diperbaiki. Jadi gimana caranya society atau negara itu lebih fokus untuk mendidik anak-anaknya gitu, anak-anak di negara society kita lah gitu. Ya seperti di film Joker kan, obatnya jadi nggak, apa, obatnya ditarik, terus kayak
benar.
kayak terapisnya juga jadi kayak malas-malesan sama dia gitu. Jadi ya otomatis kan kalau misalkan servisnya kayak gitu di negara, ya otomatis bakal banyak selain Joker. Tapi cuma Joker aja yang pada saat itu mereka lihat.
Kalau menurut dari Eci, kira-kira karakter Joker ini likeable, lovable gitu nggak sih? Suka nggak sih sama karakter Joker ini sendiri? Menurut pribadi?
Iya, mungkin simpati kali ya. Tapi kalau likeable, okay. Iya, jujur aja serem lah kalau punya teman kayak gitu.
Bener, iya. Lebih ke serem ya. Kalau Bro Arnold, gimana? Apa yang kita bisa ambil dari, maksudnya kita ngerasain situasi dan keadaannya Joker ini lebih kemana? Kalau tadi Saudara Eci bilang simpati, kasihan ya. Apalagi ekonomi dan sosial dia tuh kayak desperate banget. Kalau menurut lu gimana?
Iya, kayak yang tadi gue bilang, bro. film ini tuh bukan untuk membenarkan perlakuan kriminal yang dia bikin. Tapi bagaimana kita understand origin, kenapa orang bisa sampai berbuat something seperti kriminal tersebut, ya. Jadi, bukannya kita membenarkan apa yang si Joker ini tuh udah melakukan, kan gak mungkin kita membenarkan killing orang gitu ya, tapi kita yang gue dapat itu kayak gimana supaya kita memperlakukan seseorang, jangan sampai orang hilang kontrol dengan dirinya sendiri gitu.
Iya, jangan sampai hilang kontrol. Dan lingkungan benar-benar mempengaruhi ya, lingkungan kehidupannya, bahkan pendidikan orang tua. Kalau kita lihat ini kasihan banget memang karakter Joker, tapi memang yang sempat gue perhatiin dari wawancara dengan Joaquin Phoenix dan juga sutradaranya. Aku lupa siapa sutradaranya, boleh kalau nanti
dapat.
Siapa?
Todd Phillips,
that's very right. Ya, Todd Phillips. Memang mereka coba untuk mengembangkan karakter Joker yang belum ada biografi konkretnya gitu. Jadi kayaknya mereka benar-benar mengembangkan, mencoba untuk mengeksplor apa yang mereka bisa bangun dari karakter Joker ini, tapi tidak lepas dari kaitannya cerita Bruce Wayne, cerita dari Batman yang memang kita tahu musuh dari Joker. Dan notabene Thomas Wayne yang mencoba untuk melindungi Bruce ya, waktu dia ditembak, itu juga ada scene-nya di film Joker. Menurut Pastor John gimana nih? Apa yang bisa kita rasain dari Joker, bahkan juga bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi penilaian kita?
Gue mau lanjutin siapa yang bilang sama tadi Arnold. Tadi kan Arnold bilang kan bahwa memang Todd Phillips sama Joaquin Phoenix katakan kalau film ini bukan untuk membenarkan tindakan Joker, tapi untuk supaya kita mengerti. Dan inilah kadang-kadang yang harus kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa semua tindakan kita, semua bullying kita, dan cara kita merendahkan orang lain itu memang berpengaruh. Dan kalau kita lihat, inilah bedanya Joker yang di Dark Knight sama Joker yang film Joker itu beda banget. Dua karakter itu beda banget.
Ya, betul.
Kalau ya, yang di film Dark Knight itu lebih ke arah chaos. Dia, kita lihat Joker itu sebagai agent of chaos. Yang buat kerusuhan, yang buat bayangin aja, kan kalau Joker yang Dark Knight itu lebih kelihatan pinter banget sih, main kalau gue lihat. Nonton gak lo? Itu pinter banget dia.
Iya.
Kayak yang dua ferry, terus ada dua bom, masing-masing pemicu ada di ferry itu serem banget. Waktu gue nonton Dark Knight itu langsung gue mimpi buruk, coy, serius.
Ke bawah ya, ke
bawah. Ya. Soalnya dia Heath Ledger itu emang serem banget. Baru ceritanya juga serem banget. Terutama waktu yang pacarnya Batman, mantannya Batman mati, itu sedih banget memang. Tapi kalau setelah gue nonton Joker itu, gue gak ada mimpi-mimpi buruk malamnya. Gue lebih ke arah kayak, jadi ya ampun, kasihan banget. Lebih ke arah simpati sama lingkungannya dia. Jadi itu sih bedanya kalau gue lihat. Terus, jadi kalau lo lihat kan, kalau di Dark Knight, dia membunuh itu kayak memang random lah. Dia nggak ada perencanaan sebelumnya. Maksudnya dia memang kejam, tapi itu bukan systematic killing, tapi lebih ke arah kayak chaos. Kekacauan semuanya. Tapi kalau di film Joker, itu semuanya aja beberapa orang aja yang dibunuh.
Kita kan dia nggak suka juga.
Ya, hanya dia nggak suka doang. Contohnya coworkernya. Karena tuh ada dua kan yang datang ke rumah kan. Pertama yang gemuk, kedua yang midget atau yang agak kecil badannya. Dia hanya bunuh yang suka bully dia aja, yang namanya Randall kalau gue nggak salah. Tapi yang kecil itu dia nggak bunuh. Terus waktunya juga bunuh yang apa tuh namanya? Yang pembawa TV itu. Oke.
Okay. Si Murray.
Murray. Itu pun karena dia bilang kan you are an evil person, Murray. Because you
padahal dia fans banget.
Padahal dia fans banget. Oke, okay, jadi itu sih bedanya. Oke. Okay. Dia kita diajarkan untuk bersimpati kepada orang-orang yang mempunyai kelainan mental biarpun tidak itu ini film ini tidak menjadi jaminan bahwa semua orang yang sakit mental itu pasti akan berbuat demikian. Nah, enggak semuanya.
Ini ekstrim sih.
Ini memang terlalu ekstrim. Tapi kalau kita lihat semua pembunuh psikopat itu kayak Ed Kemper, terus ada juga beberapa lain lagi, pembunuh-pembunuh lain itu memang mereka itu pernah di-abuse waktu masih kecil. Oke. Okay. Memang jadi pertanyaan utamanya itu apakah sifat alami manusia itu apakah itu nature or nurture? Apakah kita adalah produk alam atau kita itu produk diri kita sendiri? Ini sih yang menjadi pertanyaan ketika gue menonton film Joker. Karena seakan-akan dia itu menjadi jahat ya karena lingkungan.
Betul. Ya. Jadi memang ada istilah ya bahkan di film ini ya tadi kita sempat bahas juga tentang ada statement yang bilang seperti ini. Monsters are not born. They are made. Okay? Jadi itu juga bisa kemudian berkaitan dengan yang sebaliknya. Heroes are not born, may not be born, but they are made. Nah, ini gimana nih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa psychological development seseorang itu begitu penting. Tidak hanya psychological tapi bisa juga mental. Mungkin sadari Eci, gimana nih?
Iya, ya itu sih empathy. Kalau gue sih emang gue tuh kayak udah membiasakan diri ya, kalau misalnya ngelihat ada orang yang jahat, ada orang yang nyebelin, ya pelajarannya itu pasti dia ada sesuatu nih di rumah. Pasti ada something wrong yang terjadi waktu dia mungkin kurang kasih sayang, atau mungkin salah didik lagi. Ya gitu sih, mungkin pelajarannya untuk kita kayak gitu. Pasti there is a root. Gitu, nggak mungkin orang itu jahat aja.
Jadi kalau misalnya dia ngeselin, bukan berarti kita harus bully balik, kita benci gitu ya. Karena we never know what he will react, he or she will react. Nggak sampai kita ditembak sih mungkin ya.
Ya kadang kalau manusiawi sih kalau dibully balik ya dicanda.
Gimana Pak Sorjan, ada tanggapan?
Kalian pernah nggak sih nonton film The Great Gatsby?
Iya.
Oh yes, itu kayak film salah satu film yang paling messed up yang pernah gue tonton deh. Jadi di awal itu dibuka sama satu orang yang jadi narator terus dia bilang ayah saya selalu mengatakan kepada saya untuk selalu mengerti semua orang. Tetapi itu membuat saya letih kepada semua orang. Jadi memang ya kalau kita terus-terusan emang sih tadi kata Jessica benar, oke. Okay. Lingkungan kita berpengaruh dengan cara kita berkehidupan. Itu berpengaruh banget. Cara orang tua kita membesarkan kita, oke. Okay. Terus cara mereka marahin kita itu berpengaruh banget kepada diri kita. Tapi bisa nggak kita buat itu sebagai alasan untuk membenarkan tindakan kita? Tindakan Joker untuk membunuh coworkernya, untuk membunuh Murray, itu bisa nggak dibenarkan dengan alasan bahwa dia itu di abuse, dia itu dicuekin, dia itu direndahin sama semua orang?
Benar.
Bisa nggak?
Kayaknya nggak bisa.
Kalau kita bisa cari-cari caranya.
Karena kalau se-desperate orang, kalau kita bicara dengan konteks Advent ya, kita atau Alkitab, kita percaya bahwa kita tetap ada pengharapannya. Tapi memang kalau di film ini tuh dia kayak hopeless gitu. Dari pertama dia udah digebukin sama anak gitu ya. Jadi hopeless. Nah itu gimana kira-kira? Apa yang tadi Pastor John sampaikan, Bro Alnur mungkin? Apa kita bisa membenarkan tindakan Joker?
Enggak ya, tapi yang menarik tadi quotes-nya tadi itu kan two sides of coins gitu lah ya. Bisa dipakai buat hero, bisa dipakai buat villain. Esensi dari quotes itu kan berarti choice, ya kan? What our choice is will make who we are, ya kan? Bisa jadi hero, bisa jadi villain. Tapi, choice kita juga dipengaruhi dari background kita, dari experience kita, kan? Dan menarik juga kita tadi udah disinggung Jokernya si Heath Ledger di-compare sama si Joaquin Phoenix ya. Dan menurut gue itu sebenarnya mereka berbeda karena mereka di dua timeline berbeda. Nah, kenapa si Joaquin ini kayak lebih masih memilih-milih siapa korbannya? Karena dia masih di tahap origin. Sementara si Ledger itu udah evolve, udah dari berbagai macam experience yang dia sudah melepaskan Jokernya bertahun-tahun ya. Dan kita lihat bedanya itu waktu si Joaquin, waktu Jokernya Joaquin Phoenix itu tuh permasalahan yang bermulai karena the world does not notice him ya. Sementara buat Heath Ledger, dia udah gak notice lagi dunia dan dia udah gak ada lagi empathy whatsoever buat dunia. Dan ya kalau kita pikir-pikir sebenarnya perkembangan itu tuh pasti ada dan gak bisa kita bilang apa. Dari pertama, emang itu yang dia lakuin tuh memang salah. Tapi, bukannya kita membenarkan, kita harus lihat kayak gimana prevention buat orang-orang seperti ini. Dan gak gampang.
Gue boleh ini. Tapi kalau gue lihat sih, salah satu underlying motif yang jarang orang bicarakan dalam film Joker itu adalah obsesi untuk dikenal. Itu dalam banget. Ketika orang-orang mulai pakai maskernya dia, oh dia tuh senang banget topengnya dia. Dia tuh senang banget. He was delighted. Kenapa? Karena untuk pertama kali ada orang,
notice
ada tindakannya dia yeah. yang bisa dia banggain. Dan kita lihat memang obsesinya itu dari awal itu pertama untuk tampil di Murray Show.
Iya.
Yeah. Iya kan? Habis itu, tapi dia gak pernah dapat panggilan. Terus kedua, dia juga obsesi untuk diakui anak oleh satu orang, yaitu adalah Thomas Wayne. Jadi kurangnya akan yeah. kasih sayang itu membuat dia menjadi terobsesi untuk diakui. Dan semua pilihan dia dalam kehidupan itu, semua pilihan dia yang ada di film itu dilandaskan atas obsesi untuk diakui itu.
Iya.
Untuk diagung-agungkan, untuk dipuji-puji. Makanya closing scene dari film Joker itu kan dia kan diangkat-angkat sama massa kan? Salah satu closing scene yang sebelum dia masuk ke rumah sakit. Jadi kenapa? Karena itulah yang dia pengen. Dia senang banget
obsesi
untuk
ya.
Murray Show itu dia senang banget. Dia menemukan siapa dirinya. Jadi obsession of self itulah yang membuat dia memutuskan untuk menjadi gila. Kalau kalian coba baca lagi komennya dari Todd Phillips, dia memang mengakui kok bahwa tindakan Joker ini memang bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Tetapi ini adalah pilihannya dia. Okay. Terutama ketika dia ketika dia bunuh orang itu yang di rel kereta api, dua orang. Dia kan nggak langsung lapor ke polisi kan, tapi dia malah ketika dia melihat itu berhasil memicu satu pergerakan massa, dia justru jadi senang tentang itu.
Ya. Jadi semua dan memang itu ketika keputusan dia menembak itu sudah dilatar belakangi oleh akumulasi tindakan-tindakan dia yang
violence yang dia terima,
tidak menguntungkan gitu. Dia ya.
Iya.
Kayak dia dipecat, dia dikasari anak kecil. Itu kan kayak udah mengakumulasi, akhirnya dia dor aja, dia tembak.
Ya, jadi, kalau kita lihat ya lebih detail ya, sebenarnya perbedaan antara Elsa di Frozen 1 dan Joker itu nggak jauh-jauh beda. Tindakan mereka itu
Elsa
ditentukan oleh masa kecil mereka. Lihat deh. Betul, jadi betul. Kalau yang Joker ini kan dia kan mau diakui kan, si Elsa juga pengen untuk lepas dari kurungan yang selalu mengekang dia. Ingat kan lagunya kan, Jess Echi kan, dulu suka nggak? Yang lagunya Elsa, Let It Go, itu kan jadi kunci utama dari film Frozen. Untuk melepaskan dia dari posisinya sebagai ratu yang harus selalu behave, posisinya dia sebagai ratu yang harus selalu tahan-tahan kekuatannya, dan untuk menjadi diri yang baru. Itu makanya ketika Joker itu ending scene, waktu dia itu lepas dari rumah sakit, dia ketawa-ketawa dengan cara berbeda, itu menunjukkan self-liberation.
Iya, jadi memang kalau kita lihat mental illness-nya, desperation-nya dia, itu kayak mendukung atau dia memilih itu untuk menjadi lebih jahat ya. Karena seakan-akan dia nggak ada self-relief gitu. Dia mencoba untuk memilih itu, dan akhirnya dia menemukan reliefnya dengan membunuh orang. Bahkan di depan kamera, seorang yang dia sangat ragumi, yaitu Murray ya. Bro Alnot, baru sis Jessica.
Satu lagi yang di breakpoint-nya itu yang waktu dia di-train, salah satu faktor kenapa gue bilang lingkungan itu berpengaruh sangat besar buat orang-orang seperti itu. Itu tuh terjadi karena dia punya gun in possession. Ya. Jadi nggak bakal mati ya yang tiga itu kalau misalnya dia nggak punya gun di saat itu ya. Jadi ya, break betul. Point di saat pointnya dia yang sampai dia tembak tiga orang itu karena dia punya gun. Dan gun itu dia dapat dari siapa? Dari lingkungannya juga ya. Jadi walaupun kita bilang-bilang orang punya niat, tapi eksekusinya itu pasti ada something yang berasal dari lingkungan, menurut gue ya.
Jadi memang pelajarannya selain kita harus peduli dengan mereka yang desperate, mentally, socially, bahkan economically, kita juga harus menentukan lingkungan ya. Bahkan membantu orang yang mungkin lingkungannya belum baik, seperti Joker ini. Dia dapat pistolnya dari temannya, bahkan temannya mengkhianati dia. Bahkan sampai membuat dia dipecat gitu kan. Jatuh kan pistolnya di rumah sakit padahal dia lagi prof. Oke, okay. Kayaknya kita udah mencoba untuk cover everything. Walaupun belum semua pastinya, tapi at least in overview, we have talked about this movie quite deep and quite a lot. Jadi mungkin untuk kesimpulan ya, apa-apa aja sih yang bisa menjadi rekomendasi kita sebelum dan setelah menonton Joker, oke? Okay? Mungkin ada teman-teman kita yang belum nonton, atau teman-teman kita yang udah nonton, tapi kayaknya terinspirasi gitu, kayak Joker, gue pengen kayak Joker gitu. Kayaknya tuh kasihan juga sih kalau kayak gitu. Gimana menurut Bro Arnold dulu?
Ya, menurut gue ya, ini tuh sebenarnya film itu tuh bisa kita bikin jadi kayak textbook. Bukan textbook yang official, tapi salah satu lah gue bilang. Kayak gimana caranya kita, itu tuh di-expose ya. Perlakuan lu yang lu bisa kontrol, mempengaruhi perlakuan orang lain yang gak bisa lu kontrol. Jadi sebelum lu melakukan something yang menurut lu itu fine-fine aja buat lu, coba lu pikirin orang lain gitu ya. Dan lu nggak tahu dari sekedar penglihatan lu nggak tahu nih orang bermasalah atau enggak ya. Jadi nggak bisa lu samain perlakuan lu buat temen lu ke orang lain, apalagi buat orang yang lu nggak kenal. Mungkin itu sih kenapa gue seneng banget nonton film ini tuh sebenarnya, apalagi buat orang yang udah ngerti harusnya. Yang dia gets itu, bukan yang diagungkan violence-nya, tapi kenapa orang bisa sampai ke titik seperti itu?
Jadi behavior orang pasti beda-beda karena dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing, tapi kita juga yang bereaksi kepada orang itu juga perlu dengan bijak untuk bersama dengan mereka yang seperti itu ya. Dan film yang seperti ini tuh kayak kita bisa menginterpretasi dan menyimpulkan isinya masing-masing ya. Yeah. Kita bisa mengambil. Itulah sebabnya kita mendiskusikan ini supaya kita kayak mencoba mengarahkan khususnya mereka yang orang-orang Advent, orang-orang muda bisa lebih aware. Saudari Jessica, mungkin dikesimpulkan last statement.
Ya, kalau menurut saya sih, make sure lo tuh udah mature dan lo tuh lagi psychologically stable. Karena kalau enggak, misalkan kayak orang lagi stres, terus dia pengen bunuh diri, terus dia mendengar musik-musik yang enggak benar. Karena kan ada musik-musik yang bikin kita malah makin depresi, dia bisa jadi malah gantung diri. Sama seperti kalau orang yang mungkin punya masa kecil atau masa muda yang suram seperti Joker ini, tapi dia belum ada keinginan untuk melakukan violence. Nah, kalau dia nonton film ini itu bisa bahaya karena itu bisa menjadi inspirasi bagi dia gitu. Jadi lebih bijaksana sebelum nonton ini, lo make sure dulu deh lo mental lo lagi sehat gitu sebelum lo nonton.
Lagi sehat. Kalau belum sehat nanti bisa jadi terikut
ya. Ke bawah. Inspirasi my hero nanti katanya.
Thank you, Pastor John.
Tadi gue suka sih kata-katanya Arnold. Dia bilang kan bahwa perlakuan kita yang kita bisa kontrol bisa mempengaruhi perasaan orang yang tidak bisa, kehidupan orang yang tidak kita kontrol. Ya kan, Arnold kan?
Ya, Bang.
Iya. Dan ini sih yang gue paling suka dari film Joker, karena ini menunjukkan bahwa semua perkataan kita itu mempunyai dampak kepada orang lain. Jadi kita harus usahakan supaya jauh-jauhin lah untuk bully-bully gitu. Apalagi bully-bully akan kelemahan orang yang kita nggak tahu. Terutama soal mental illness. Oke, nah, gue nggak tahu gereja Advent itu kadang-kadang suka kurang teredukasi soal mental illness. Kalau ada orang-orang bipolar, terus ada orang-orang yang skizo, kita nanti labelnya cuma satu, orang gila. Dan kalau orang gila itu sudah pasti dikutuk oleh Tuhan. It doesn't always work like that. Yang kita perlu sadari adalah mental illness itu illness, itu penyakit. Dan semua dari kita itu punya penyakit masing-masing. Fakta kalau satu orang bipolar itu bukan berarti bahwa kita harus menjauhi mereka. Bukan berarti kita harus panggil mereka, orang aneh. Itu bukan berarti demikian. Jadi cobalah lebih care lagi. Terutama kalau anak-anak yang autis di gereja, yang hiperaktif itu sering banget kayak dibully hiperaktif ya. Apalagi suka banget orang tuanya dimarahin, anakmu ini nggak bisa diam, nakal banget sih, gerak-gerak ke sana terus. Try to understand. Oke, mamanya aja yang udah 7 hari sama-sama anak itu aja nggak bisa ngatur, apalagi lo yang cuma ketemu satu, yang cuma ketemu satu sahabat doang. Jadi,
berhentilah
mengkafir-kafirkan sesuatu yang nggak bisa lo kontrol. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada masukan dari Stephanie.
Iya, betul.
Coba Stephanie dulu.
Stephanie ya. Jadi Stephanie ini juga karena latar belakangnya yang begitu dekat dengan mereka yang mental illness dan juga psikologi, psikologis. Jadi maksudnya mempelajari psikologi. Jadi dia katakan, Stephanie bilang gini, pelajaran yang bisa diambil dari film ini, jadi Joker itu mempunyai penyakit yang disebutkan pseudo bulbar effect ya, atau PBA, yaitu gangguan emosi yang ditandai dengan ketawa dan nangis yang nggak bisa terkendali. Nah, masalah kejiwaan ini bukan hanya berdampak ke psikologis, tapi lingkungan sosial juga. Mungkin banyak orang yang masih belum paham tentang orang yang punya gangguan jiwa. Banyak sekali orang-orang yang dengan gampang diskriminasi orang yang gangguan jiwa. Dan buat orang dengan atau buat dengan yang gangguan jiwa bisa diambil tindakan suicide. Orang yang gangguan jiwa ini bisa mengambil tindakan suicide karena mereka merasa hidupnya hopeless dan worthless. Padahal orang-orang yang gangguan jiwa tuh pengen diakui sama seperti mereka yang normal dan tidak mengalami gangguan jiwa. Sesuai dengan Pastor Jen sampaikan tadi ya.
Ya, jadi itu kita perlu untuk bantu mereka dan kita juga perlu merasa bahwa itu penyakit. Itu bukan azab, itu bukan
kutukan. betul.
Itu penyakit, Glenn. Jadi kita harus mengerti siapa mereka dan membantu mereka untuk menemukan jati diri mereka. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, gue juga mau kasih tahu kalau banyak joker di gereja. Banyak banget. Banyak
joker. Dengan mental illness atau tanpa mental illness ya?
Tanpa mental illness lah. Kayak pengalaman-pengalaman mereka dengan pendeta-pendeta sebelumnya itu kadang-kadang menentukan bagaimana cara mereka berbicara, okay, dan bergaul pada waktu rapat. Atau pada waktu kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menjadi apatis karena ada beberapa oknum-oknum pegawai gereja yang terlalu judgmental kepada mereka. Jadi tugas kita adalah untuk memperhatikan para joker-joker ini. Fakta bahwa anggota ini problematik bukan berarti karena dia jahat. Enggak. Tetapi mungkin karena ada beberapa bagian dari dalam hidupnya yang telah dilukai oleh hamba Tuhan. Jadi ini gue selalu teringat setiap kali gue nonton Joker. Banyak juga kok joker di gereja. Justru kadang-kadang beberapa dari mereka itu bersikap silent. Dan tinggal tunggu waktu meledak aja.
Betul. Harus bijak ya dalam bersikap. Iya.
Terus, boleh gue tambahin orang sedikit?
Boleh.
Menambahin yang dibilang si Stephanie tentang kejiwaan. Ini ada something yang gue baru notice setelah gue nonton kedua kalinya. Jadi si Joker ini tuh kan ada mental condition. Dan dia tuh punya keturunan juga dari karena ibu angkatnya begitu. Jadi dia berpengaruh juga ke dia dan menular juga menurut gue ya. Jadi dia punya delusional. Jadi dia kayak berhalusinasi. Notice nggak? Dia kayak ada pacarnya kan? Yang cewek hitam.
Iya, ada pacarnya.
Halusinasi. Pacar halusinasi dia.
Iya, itu halusinasi. Jadi kan kita ada scene yang dia datang ke kamarnya tiba-tiba langsung dia cium. Habis itu waktu emaknya masuk rumah sakit dia ditemenin. Ya kan? Itu kelihatannya real kan buat kita. Itu kayak scene-nya emang benar-benar terjadi. Tapi setelah dua scene itu kan ada scene satu lagi dia datang ke rumahnya. Setelah yang dia hujan-hujan basah, terus dia masuk, si cewek itu bilang, lu Arthur yang dari kamar sebelah kan? Kalau misalnya udah jadi pacar, nggak mungkin dia bakal tanya kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kejiwaan ini tuh dia udah nggak tahu lagi membedakan mana yang real, mana yang enggak. Dan itu tuh intertwined di hidup mereka. Kadang-kadang ya,
betul.
Itu juga yang bikin something yang kayak dia bilang ini sebenarnya nggak terjadi, tapi kita yang terus karena kita nggak tahu dia itu sebenarnya halusinasi, kita sikat balik dia tentang yang benarnya, yang fakta-faktanya. Cuman di satu sisi, realita yang dia punya itu. Jadi ya, salah satu alasan buat kita kayak gimana supaya caranya lebih mencoba understand orang-orang yang punya mental condition gitu lah.
Iya, tapi ingat juga loh bahwa itu sebenarnya bukan menular, tapi menurun. Beda. Itu menurun.
Menurun ya.
Beberapa penyakit jiwa menurun. Contohnya kayak ya kayak tadi penyakit Arthur itu menurun kan mamanya itu NPD. Kalau gue nggak salah dia mamanya itu NPD, narcissistic personality disorder kalau gue nggak salah. Dan anaknya juga punya penyakit tapi dalam bentuk yang berbeda. Terus yang mau gue katakan adalah, gue coba ingat dulu ya. Jadi,
sorry bang, ya gue kenapa gue bilang itu menular karena yang di film kan itu bukan ibu aslinya.
Anak angkat.
Ibu angkat ya. Anak angkat, ya.
Benar-benar sih benar. Tapi memang beberapa penyakit jiwa itu menurun juga.
Iya bang.
Mungkin dia menular karena nggak tahu ya ada kondisi otak medis yang kita tidak ketahui ya. Tapi gue juga mau kasih tahu kalau halusinasinya dia itu bertambah parah karena dia itu udah nggak diterapi lagi.
Iya.
Iya. Yeah. Jadi
obatnya udah dikat ya.
Iya iya. Yang udah sakit jiwa itu, gue paling jengkel kalau ada pendeta yang bilang, dalam nama Yesus kalau kamu banyak berdoa kamu pasti sembuh. Enggak men. Itu
boleh gue tambahin nggak tentang itu?
Boleh.
Boleh gue tambahin. Jadi gue juga nggak suka sih kalau misalnya dibilang orang yang depresi itu karena dia kurang berdoa sama Tuhan. Ya mungkin emang sih kalau kita ada penyakit jiwa kita perlu berdoa sama Tuhan, tapi kita juga butuh psikiater gitu.
Iya.
Gitu sih. Iya kan. Iya. Jadi seolah-olah orang yang punya sakit jiwa itu kurang dekat sama Tuhan. Ya kalau Joker sih emang dia emang nggak mengenal Tuhan gitu ya. Cuman kalau orang lain kan mana tahu dia orang Kristen.
Iya betul ya, gue setuju banget bahwa mental wellness itu kadang-kadang nggak bisa dipengaruhi sama kerohanian. Contohnya Elisa depresi kok, Yesus depresi sampai keluar darah lagi dari keringat, ya kan? Itu betul, begitu. Betul. Yang mereka perlukan itu adalah ya orang sakit jiwa itu ya obat-obatan yang teratur. Kalau kalian pernah dengar film A Beautiful Mind, pernah dengar nggak? Nggak pernah ya?
Ya.
Tentang John, film gitu.
John belum nonton.
Tentu itu ada skizofrenia ya. Dia harus minum obat teratur. Jadi orang kalau bilang, kalau kamu percaya sama Yesus, kamu pasti lepas kok dari penyakit jiwa. Itu enggak akurat.
Tidak instan ya.
Iya.
Enggak instan kayak gitu.
Ya. Jadi kalau dari gue sih pribadi film Joker itu, kelemahan Joker cuma satu doang. Okay. Dia enggak bisa berdamai dengan masa lalunya. Ya terlepas dari semua obat-obatan yang enggak dia minum ya. Itu memang ada, itu Joker itu kompleks sih. Kita enggak bisa bilang bahwa dia itu memang karena dia enggak bisa memilih. Okay. Dia ada pilihan. Okay. Tapi kalau seandainya obat itu masih terutin, okay, mungkin dia bisa lebih baik kali.
Ceritanya nggak akan gitu ya?
Yang mau gue katakan adalah dia juga gagal untuk berdamai dengan masa lalunya. Memang sih, bayangin aja, kalau lu baru tahu kalau lu itu waktu kecil di abuse dan lu itu anak angkat, sakit banget memang. Betul. Tapi kamu juga harus berdamai dengan masa lalu kamu. Contohnya, satu karakter namanya Jethro. Jephthah. Jephthah itu kan anak haram. Waktu dia tambah gede, dia dibuang sama saudara-saudara angkatnya untuk jadi perampok. Tapi dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan Alkitab berkata kalau roh Tuhan memenuhi Jephthah dan dia menjadi pahlawan iman. So, you need to reconcile with your past.
Alright. Very beautiful thoughts that we have discussed at this very moment. Kayaknya kita akan melanjutkan di film-film berikutnya. Guys, jadi ini salah satu insight yang begitu menarik. Thank you for everyone. Yang udah mau join dengan kita, Pastor John, Saudara Arnold, dan juga Saudari Jessica. Kita mungkin bisa spoiler dikit ya, karena kita udah spoiler film Joker bagi mereka yang belum nonton. Next episode kita akan bicarakan tentang Parasite. Okay? Jadi stay tune everyone, karena akan ada film-film menarik, bahkan some of the best ya, yang akan kita discuss, khususnya juga dengan kaitannya sebagai anak-anak Tuhan. Orang muda Advent yang sekarang banyak digandrungi oleh film-film menarik, apalagi karantin ya, kita harus selektif dan begitu bijak menonton film. Okay, thank you everyone.